moitas veces pola súa presenza. En primeiro lugar, quero agradecer ao alcalde, a José Tomé, a súa invitación para visitar Monforte e para analizar en detalle cuáles son os temas que ocupan e preocupan o goberno. Pero en primeiro lugar me van a permitir que hoxe estou moi emocionado, porque é a miña primeira visita como delegado do goberno de España a Galicia, a Monforte, e teño que dicirles que hoxe que está aquí o neto do Valentín. Anos e anos de estancia nesta cidade de pequeno deixaron en mí un cariño e unha lembranza cotiá do que foi pois, os pasos máis importantes da vida, non? Cando eres neno e tes a oportunidade de vivir moitos meses nesta cidade e coñecelo, non? É evidente que o desenrolo desta cidade na man de José Tomé pois, é intensa, non? Pero aínda recoñezo e teño na miña retina os anos aquí pasados, as pasadas na Piragua no Cabe, as presencias no Cardenal, as festas de agosto, as embranías cas neboas e os calamares da Polar. que vou recordando. E moitas cousas máis, moito. Pero quero dicirle que para min é hoxe un día pois, que ten moito afecto persoal. Saben que dentro da delegación do goberno mantemos un doble compromiso. Por un lado, impulsar en Galicia as políticas de progreso e benestar do executivo de Pedro Sánchez, pero tamén de facer chegar ao goberno as demandas dos galegos e das galegas. E dentro da delegación do goberno queremos chegar a calquer recuncho, dende co apoio da súa delegada Isabel da miña persoa en Lugo tamén, en ese doble compromiso. E hoxe estamos en Monforte de Lemos. Hemos mantido unha reunión intensa e extensa en cuanto ao contenido da mesma. He informado ao alcalde das principales cuestións referidas polo goberno e tamén he tomado nota das demandas de Monforte, que nos próximos días o alcalde pois, lles podrá ir informando. Entre os temas que tratamos, quero destacar un que para o goberno de España é o eixo principal da súa política, que é a vivenda. O dixo o alcalde. Monforte vai recibir 136.440 euros para rehabilitar 25 vivendas, que é para seguir renovando a imaxen de Monforte. Foi un desexo do alcalde, nos pelexamos por iso, e dentro do proxecto do goberno de España de 13,10 millóns de euros para toda Galicia, a 2.400 vivendas, llevamos a dedicar a 25 vivendas en Monforte. Outro tema foi a circunvalación de Monforte. Anuncio hoxe que a licitación do contrato de servicios para a redacción do proxecto de trazado e construcción da circunvalación, con un investimento de perto de 650.000 euros, que é un tramo da futura autovía A76, é unha obra de 7,7 km. Isto vai a permitir melhorar os tempos e, sobre todo, seguridade nesta vía. Pois anuncio a licitación do contrato de servicios para a redacción do proxecto. Tamén hemos analizado os accesos a Expolemos, non? E xa está en estudio a petición do alcalde para suprimir a vía lenta para permitir o xiro hacia Monforte. Esta vía xa hemos estudiado, ten un tráfico inferior a 5.000 vehículos polo día, por tanto, é posible. E o objetivo é comenzar esta actuación o próximo ano que ven. Tamén hemos falado da ronda urbana do Monforte. Como saben, isto ven de lonxe, de moi lonxe, do 1995. Pois ben, en 2019 vamos a traballar en actualizar o convenio firmado no 95. E xa vai a levar a adenda que incluya as expropiacións e iniciar a tramitación ambiental do proxecto, xa que, como saben, ha sido declarado lugar de interés comunitario o río Cabe. Así que tamén o compromiso de poñer en marcha esta ronda urbana. Hemos falado moito de a red ferroviaria. No primeiro lugar, lle informei ao alcalde do que fixo na línea Monforte-Vigo para obras de recuperación e mellora. Neste momento, xa o Ministerio de Fomento está invirtindo 483.000 euros para unha actuación de emerxencia para facer frente aos desprendimentos sufridos por as últimas choivas torrenciais no tramo de San Esteban Sil Ospeares. Pero o máis importante é que o goberno, o Ministerio de Fomento da DIF ten a vontade de levar a cabo a proposta que fai o alcalde para a variante de entrada a Monforte da liña Ourense-Monforte-Lugo. Isto vai a permitir a desaparición dos pasos a nivel. O máis importante, o da Florida, porque a proposta que presenta o alcalde é unha proposta que ten dúas ventaxas moi importantes. Por unha é que suprimimos 4 pasos a nivel dunha atacada, e por outro é que vai permitir un bypass para os trenes de mercancías. Isto require un estudio informativo previo del Ministerio de Fomento, que hai o compromiso da presidenta da DIF de encetarlo na primavera que ven. É unha cousa moi importante, porque o que desexamos é facer retirar os 6 pasos a nivel que ten a cidade de Monforte. Unos deles xa están previstos a suprimir den da actuación integral que se estaba levando a cabo no tramo ferroviario Ourense-Monforte-Lugo, pero a que quedaba, é moi importante, que da Florida resolverase ca demanda e a proposta presentada polo alcalde. E por último, e non por eso menos importante, sino que é moi importante, que hoxe vamos a ver, como dixo o alcalde, a instalacións para a nova comisaría de policía. Saben que é un proxecto que está incluído no plan de infraestructuras da Dirección Xeral de Policía, e confiamos que podamos ter boas noticias máis pronto que tarde, no momento en que o Concello remate a liberación do edificio, que así ten xa mo dixo, para levar a outro lugar, a outro edificio, da oficina que ten ali de logo dependencia. En ese momento nos cederá o espacio, o edificio, e ali faremos a comisaría que ten que ter pues, esta cidade. Estos son os temas que tratamos. Como ven, son intensos, extensos, e van a solucionar temas que estaban ali e que o goberno do anterior do PP pois non daba resposta. Nosotros damos resposta ás demandas e ás necesidades dos monfortinos e as monfortinas. Alguna pregunta que queda?